Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, բարի երեկո։ Մեր ծրագրի թեմաները նախ համառոտ։ Սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին տարեսկզբին զոհված երկու զինվորներին։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը քննադատել է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Ինչ փոխվեց անցած տարի Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, ամփոփում ենք 2014 թվականը։ Գերտերությունները հանդիպում են Բեռլինում քննարկելու Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը և հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ինչ զրկանքներ տեսավ մայրաքաղաքը 2014 թվականին։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Աստղիկ Պետևյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում լարված է։ Այս գիշեր հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, օգտագործվել են ամենատարբեր տեսակի, այդ թվում հրաձգային զինատեսակներ, արկեր։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ էլ հակամարտության գոտում Հայաստանն է լարվածություն ստեղծում։ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդման համաձայն հունվարի 3-ի գիշերը ադրբեջանի ձեռնարկած դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները հետ մղելու ընթացքում Ղարաբաղում երկու զին այողներ են զոհվել, մեկը վիրավորվել։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում քննադատել է տոնական օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Բախումների վերսկսումը խնդրի լուծում չէ, 2015-ը պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և հարատև կարգավորման տարի, գրել է ամերիկացի միջնորդը։ Հայտնի են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, կոլեգիայում և Եվրասիական միության դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչների անունները։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ է նշանակվել Հայաստանի փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, կոլեգիայի անդամ նախարարներ են նշանակվել Ռոբերտ Հարությունյանը, Կարինե Մինասյանն ու Արան Ռանյանը, Եվրասիական տնտեսական միության դատավորներ Արմեն Թումանյանն ու Էռնա Հայրյանը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 30-ին 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտված ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է, որ հրաժարվում է պահպանել տնային կանանքի ռեժիմը, քանի որ այն անօրինական է։ Նավալնիի խոսքով, օրենքով սահմանված կարգով հնգորյա ժամկետում ինքը չի ստացել դատարանի որոշման պատճենը։ Ռուսաստանի Դաշնության Արդարադատության Նախարարությունը Վոլգոգրադում գործող Խորհրդատվության և Ուսուցման Երիտասարդական Կենտրոն կազմակերպությանը ճանաչել է արտասահմանյան լրտես։ Կազմակերպության ղեկավար Ունդով վրացի Թեմուր Կոբալյան հայտարարել է, որ որոշումը բողոքարկելու են։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Բեռլինում ընթանում է ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման հարցով քննարկում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոսքով, այդ հարցում առաջընթաց արձանագրելու դեպքում Ռուսաստանի նկատմամբ բարեմտյան պատժամիջոցները պետք է վերացվեն։ Մինչ այս ամսվա վերջը ԵԱԿ-ն մտադիր է կրկնապատկել Ուկրաինայի արևելքում իր դիտորդների թիվը։ Սիրիական ընդդիմադիր և հեղափոխական ուժերի ազգային կոալիցիայի նոր ղեկավար է ընտրվել Թուրքիայում կազմակերպության ներկայացուցիչ Խալեդ Խոջային։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին խոստովանել է, քանի դեռ միջազգային պատժամիջոցներն Իրանի դեմ շարունակվում են, տնտեսությունը չի կարող կայուն աջապահովել։ Իրանն այժմ բանակցություններ է վարում աշխարհի ազդեցիկ դերությունների հետ միջուկային ծրագրի կրճատման դիմաց միջազգային պատժամիջոցների թեթևացման հարցով։ Ռուբլու փոխարժեքը դոլարի և եվրոյի նկատմամբ վաճառքի առաջին օրը կրկին նվազել է, 1 դոլարը կազմել է 59, 1 եվրոն գրեթե 70 ռուբլի։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Այսքանը դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետեր և նռնականետեր։ Նոր տարվա առաջին 5 օրերին արդեն հայկական կողմը 2 զոհ է ունեցել, այսօր նրանց վերջին հրաժեշտն են տվել Արտաշատում և Հովտաշեն գյուղում։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր միկրոբլոգում քննադատել է տոնական օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները, խուսափելով սակայն մեղավորների մատնանշերուց։ 2015 թվականը պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և հարատև կարգավորման տարի, բախումների վերսկսումը խնդրի լուծում չէ, գրել է Օրլիքը։ Թեման շարունակում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին նկատվում է լարվածության որոշակի թուլացում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց հետևյալը.
3 գիշեր մոտ 200 անգամ խախտել էին հրադադարի ռեժիմը ակնարկորդը, այս գիշեր մի փոքր ավելի պակաս, ստերության որոշակի լարվածություն կա, բայց նաև միտում կա թուլանալու լարվածության։
Հովանեսյանը հերիուրյանք անվանեց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունը, ըստ որի հունվարի 3-ին հայկական զինված ուժերը գնդակոծել են սահմանամերձ ադրբեջանական բնակավայրերը։
Ադրբեջանը որտեղել է այդպիսի քաղաքականություն, տեսանական տոների ամբողջ ընթացքում պահպանեց լարվածությունը, ապա պատասխանատվությունը համարձակ և կարծում ենք պատասխանատվությունը կբնա իրենց վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հունվարի 3-ի գիշերը ժամը 3:15-ի սահմաններում շփման գծի հարավային և արևելյան ուղություններով ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն 2 հարձակումներ, սակայն հայկական ստորաբաժանումների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ ԱՎԱՀ հակառակորդին դիմակայելու ընթացքում զոհվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Կարեն Սամվելի Գրիգորյանը և Վարդան Մարտիկի Մկրտչյանը։ Վիրավորում է ստացել զինծառայող Վոլոդյա Գագիկի Հարությունյանը, կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղի ղեկավար Վալերիկ Գյուլամիրյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց համագյուղացի Վոլոդյա Հարությունյանի վիճակը նորմալ է, կայուն գիտակցությունն էլ տեղն է, և նա այժմ գտնվում է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Այսօր Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղում զինվորական պատվով հողին հանձնեցին ադրբեջանական դիվերսիան հետ մղելիս զոհված 19-ամյա զինվոր Վարդան Մկրտչյանի դին։ Վարդանին հրաժեշտ տալու էին եկել ողջ գյուղով, ներկայացուցիչներ կային Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչություններից։ Համագյուղացիները ասում էին, Վարդանը համեստ սովորող տղա էր։
Շատ խելացի գրագետ, սովորում էր MCS-ի բանում, ինստիտուտում, լավ ուսանող էր, շատ լավ երեխա, շատ լավ մարդ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հովտաշեն, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն այսօր հանդիպում են Բեռլինում քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը։ Բանակցություններին ներկա կլինեն նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետները։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն դեռ դեկտեմբերին հույս էր հայտնել, որ այսպես կոչված նորմանդական ձևաչափով այս խմբի հանդիպումների արդյունքում հնարավոր կդառնա առաջընթաց արձանագրել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելուն, ապա այստեղ եվրոպական երկրների դիրքորոշումները տարբեր են, եթե Բալթյան երկրները հակված են ավելի կոշտ գործողությունների դիմել, ապա Գերմանիայում բիզնես միջավայրի ներկայացուցիչները կարծում են, որ Ռուսաստանին ծնկի բերելու փոխարեն պետք է նրան բերել բանակցային սեղանի շուրջ։ Ինչ ակնկալիքներ կան այսօր Բեռլինում ընթացող հանդիպումից, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բեռլինում մեկնարկել է նորմանդական ձևաչափով խմբի հանդիպումը, հանդիպման նպատակն Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարումն է։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանդիպմանն ընդառաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահը։ Կարծում եմ, մենք պետք է դադարեցնենք նոր պատժամիջոցների սահմանումը, Ֆրանսինտեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հստակեցնելով պայմանը, եթե լինի առաջընթաց, իսկ եթե առաջընթաց չլինի, պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, պարզաբանել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Օլանդը նաև ասել է, որ եթե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառվում, դա ամենևին է լավ չէ Եվրոպայի համար։
Ce que nous, nous voulons de M. Poutine, c'est qu'il respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce que nous voulons...
Այն, ինչ մենք ուզում ենք պարոն Պուտինից, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը հարգելն է։ Այն, ինչ մենք ուզում ենք Պուտինից, այն է, որ դադարեցնի աջակցել անջատողականներին։ Պուտինից նաև ուզում ենք, որ տնտեսական կապեր լինեն Ուկրաինայի հետ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանին կարող են հասցնել քաոսային իրավիճակի, այս տեսակետն է հայտնել Գերմանիայի կանցլերի տեղակալ Զիգմար Գաբրիելը։ Մենք ուզում ենք օգնել, որ լուծվի Ուկրաինայի հակամարտությունը և ոչ թե Ռուսաստանին ծնկի բերենք, երեք գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է Զիգմար Գաբրիելը։ Ուկրաինայից Բեռլին էր ժամանել քաղաքականության և հաղորդակցության վարչության տնօրեն Օլեքսեյ Մակեևը, իսկ Ռուսաստանից արտգործնախարարության ԱՊՀ գործերով երկրորդ վարչության տնօրեն Վիկտոր Սորոկինը։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչներն այսօր կասկած են հայտնել հաջորդ շաբաթ Ղազախստանում Ուկրաինայի հարցով նախատեսված հանդիպման առնչությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն դեկտեմբերին հույս էր հայտնել, որ նորմանդական ձևաչափով խմբի հանդիպումներից հետո հնարավոր կլինի Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում գագաթա ժողով անցկացնել։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի մասնակցությամբ ուկրաինական խնդրի քննարկման վերաբերյալ հարցին ի պատասխան Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի մամուլի խոսնակն ասել է, որ դեռևս չի հաստատվել այդ հանդիպման հնարավորությունը։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականներին աջակցելու մեջ, ինչպես նաև Դոնբասի մարտերին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար։ 2014 թվականի մարտին Ղրիմի բռնակցումից հետո Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների սահմանած ամենախիստ պատժամիջոցները կիրառվեցին Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զորքերի մեծ ականակ ներկայությունից հետո։ Պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանում դադարել են գործել մի շարք եվրոպական և ամերիկյան կազմակերպություններ։ Չնայած արևմուտքի բազմաթիվ նախազգուշական պատժամիջոցներին և այդ պատժամիջոցների խստացմանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այդ միջոցները որակում է որպես ապարդյուն քայլեր։ Մակի վերջին տվյալներով ուկրաինական հակամարտության հետևանքով զոհերի թիվն անցել է 4700-ը։
Երկու 2015 թվականի հենց սկզբից ռուսական ռուբլին շարունակում է արժե զրկվել։ Ռուս քաղաքագետների մի խումբ կարծում է, որ Ռուսաստանին առաջիկայում ևս լավորեր չեն սպասվում։ Մասնավորապես քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին, որ նախկինում Կրեմլում է աշխատել, վստահ է, որ այս տարի Ռուսաստանին ռազմավարական և ճգնաժամ և կառավարման կորուստ է սպասվում։ Ազա Բաբայանն է մանրամասներ հաղորդում ռուս քաղաքագետի վերլուծությունից։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Կրեմլի ադմինիստրացիայի նախկին աշխատակից Գլեբ Պավլովսկին համոզված է, որ 2014-ին Ռուսաստանի իշխանությունները բախվել են ռազմավարական ճգնաժամի և կառավարման վերահսկողության կորստի հետ։ Իսկ նոր 2015 թվականը Ռուսաստանի համար լինելու է ավելի կոնֆլիկտային։ Հասարակությունը փաստորեն կիսված է երկու մասի, բացի այդ արդյունավետ կառավարություն, որպես այդպիսին չկա ու չի լինելու։
Кремля, Белый дом и Белого дома в Кремль и в Центробанк нельзя заменить правительство.
Кремлից զանգում են կենտրոնական բանկ կամ կառավարություն և ռուբլու արժեզրկման հարցերը փորձում կարգավորել։ Այսպես չի կարող աշխատել կառավարությունը, ասում է փորձագետը։ Ամեն ինչ որոշում է մեկ մարդ, և բոլորն էլ միայն այդ մարդուն են քննարկում։
Как будто он бог и у него есть решение. Да нет у него никаких решений.
Կարծես թե Պուտինը ոչ թե մարդ է, այլ աստված, իսկ նա հասարակ մարդ է, տաղանդավոր մարդ, բայց ճգնաժամային այս իրավիճակում իրեն պարզապես կորցրել է և չունի ճգնաժամը կարգավորելու
լուծում։
Չնայած սրան, Պուտինն այսօր էլ ունի այլ ընտրանք, կամ վերադառնալ իրականություն, կամ էլ մնալ իր ֆանտազիաների մեջ և իրականություն չվերադառնալու դեպքում նա շատ շուտ կտապալվի որպես նախագահ, ավելի շուտ քան կհեռանա
Կրեմլից։ Это более печальная, наиболее вероятная перспектива.
Այսինքն կկործնի իր ազդեցությունը, և սա ամենահավանական սցենարն է այսօր։ Պուտինը կարող է մնալ Կրեմլում, բայց այլևս չի կարող վերահսկել իրավիճակը, երկրում, ասում է Գլեբ Պավլովսկին։ Առանց ընդդիմության էլ, որն այսօր Ռուսաստանում իհարկե ուժեղ չէ և որպես կազմակերպված ընդդիմություն գոյություն չունի, իրականությունը վրեժխնդիր կլինի իշխանություններից։ Ընդհանրապես, ճգնաժամային այս իրավիճակը չի կարող երկար տևել, հանգուցալուծումը շատ արագ կլինի։ Կարծում եմ, խոսքը ամիսների մասին է, ասում է Պավլովսկին։ Իհարկե, փորձագետները միանշանակ կանխատեսումներ չեն կարողանել, սակայն միակարծիք են, որ այս տարին Ռուսաստանում արագընթաց զարգացումների տարի է լինելու։ Ռուսաստանում հանգստյան օրեր են և երկիրը չի աշխատելու մինչև հունվարի 12-ը։ Այսօր, սակայն, բացվել է ռուսական բորսան և առևտուրը սկսվելուն պես դոլարն ու եվրոն թանկացել են ավելի քան 2 ռուբլով։ Նավթն էլ այսօր արժե $56 պակաս։ Փորձագետները համոզված են, որ արդեն հունվարին Ռուսաստանում կթանգանան առաջին անհրաժեշտության ապրանքները և տնտեսական ճգնաժամը ավելի տեսանելի կդառնա հասարակ ռուսաստանցիների համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին, անցած տարվա առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ շատ ու շատ հարցերում գաղափարական եւ սկզբունքայնորեն տարբեր հայացքներ եւ մոտեցումներ ունեցող 4 ընդդիմադիր ուժերը կարողացան համախմբել եւ ամիսներ շարունակ պայքարել քաղաքական մեծամասնության դեմ։ Պայքարի ընթացքում քարյակը ամիսներ անց թեպետ դարձավ երյակ, բայց իշխանությունների հասցեին մեղադրանքները չդադարեցին։ Թեև միասնական ընդդիմությունը ամբողջական իշխանապահության չհասավ, այդուհանդերձ 6 տարի պաշտոնավարած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Ներքաղաքական տարին ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հարկանոտ միացու, հարկանոտ միացու։
Համազորդական շարժումը առաջիկայում կներկայացնի համատեղ գործողությունների ծրագիրը, ներառյալ հանրային զանգվածային միջոցառումների ցանկը, որոնց նպատակը կլինի Հայաստանում ամբողջական իշխանապահության իրականացումը և արտահերթ ազատ ու արդար ընտրություններով ժողովրդի իշխանության ձևավորումը։
Ոչ իշխանական երյակի վերջին դեկտեմբերի 10-ի երթի ժամանակ վստահեցրեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Սուրաբյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ակցիան այս առումով բացառություն չէր։ Կոնգրեսը գրեթե բոլոր առիթներով է հայտարարում նախագահի հրաժարականի և արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Ի տարբերություն երյակի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որի ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը դեռ բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին չի խոսել, իր յուրաքանչյուր ելույթից հետո առիթ տալով տարաբնույթ մեկնաբանությունների, ինչ էր ակնարկում Ծառուկյանը և որքանով է ԲՀԿ-ն անկեղծ իր գործողություններում։ Դեռևս անցած տարվա փետրվարի 15-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարում կուսակցության ղեկավարը հայտարարելով, որ ժողովրդի առաջ լուրջ խնդիրներ են ծառացած հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական անպտուղ քաղաքականության պատճառով, երկրի հիմնական քաղաքական ուժերին, հասարակական ակտիվ շրջանակներին առաջարկեց կազմել միասնական օրակարգ և դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։
Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման ցանկացած սցենարի։
Այս հայտարարությունը ոգևորեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին, որը սկսեց ենթադրել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կանխատեսումները իրականություն են դառնում։
Բարի ուտես, որ երկու տարվա ընթացքում ԲՀԿ-ն շատ մեծ էվոլյուցիա ապրեց իշխանության կոալիցիայի անդամ լինելուց մինչև ըստ էության ընդդիմադիր առաջացող այս դաշինքի անդամ լինելը։ Այս առումով կհամարեի ԲԿ-ի համակումարը և Ծառուկյան ելույթը որպես մի հերթական հանգրվան այդ էվոլյուցիայի ճանապարհին։
Քաղաքագիտական ավելի լայն շրջանակները Ծառուկյանի հայտարարությունները որակեցին Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը պահանջելու Սերժ Սարգսյանին ուղված արդեն բաց մեսիջ։ Մարտի 1-ի հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից էլ հստակ դարձավ, որ քարյակի մաս կազմող ուժերից առնվազն երկուսը, Բարգավաճն ու Դաշնակցությունը, կառավարության հրաժարականն էին համարում խաղաղ իշխանապահության ճանապարհային քարտեզի առաջին փուլը։
Վերջիններս ավելի հակված են հանգրվանային, փուլային լուծման, այսինքն նախ պարտադրել կառավարության հրաժարականը և դրանից հետո միայն մտածել նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հասարակության և քաղաքական ուժերի ճնշման տակ տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն դրա կանդիտելով կոնգրեսը այս մոտեցումն էլ ընդունելի է համարում։
Մինչ ոչ իշխանական քարյակը պատրաստվում էր ապրիլի 28-ին խորհրդարանի օրակարգ մտցնել կառավարության հրաժարականի հարցն ու բողոքի անժամկետ ակցիաներ սկսել, իսկ պարտադիր կուտակայինին ընդդիմացող դեմ շարժման հանրահավաքները ավելի ու ավելի մարդաշատ էին դառնում, արդեն ներառելով նաև ոչ իշխանական քաղաքական ուժերին, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը ապրիլի 3-ին հրաժարական տվեց։
Կուսակիցները եւ մենք գործադիր մամլի անդամներս հարգանքով ենք վերաբերում պարոն վարչապետի որոշմանը եւ բավարարել ենք եւ ընդունել ենք նրա այդ պաշտոնից հրաժարականը։
Պատճառներն այդպես էլ հայտնի չդարձան։ Քարյակը շտապեց կառավարության հրաժարականը համարել իր գործունեության արդյունքը։ Մամուլը սկսեց գրել Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման մասին։ Եվ ահա շուտով վարչապետ նշանակվեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, Ծառուկյանի խնամին։
Առաջիկը լինելու է լսել բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ես լինել եմ շատ թափանցիկ, բաց հասանելի բոլորի համար։
Հովիկ Աբրահամյանը բազմաթիվ խոստումներ տվեց, ընդհուպ մինչև ցավեցնել իր մերձավորներին ու խոշոր ստվերը հաշված ամիսների ընթացքում մինչև հուլիսի 1-ը բերել հարկային դաշտ։ Հետո ամիսներ անց, երբ լրագրողները հիշեցրեցին հատկապես խոշոր ստվերին հարվածելու նշված ժամկետում չիրականացված խոստման մասին, վարչապետը զարմացավ ու ասաց.
Մտածում եմ, որ ես ասել եմ, ստվերին դեմ պայքարում ենք, ես կախարդական պայքարում խփելու եմ, բոլորը գալ են հարկային դաշտ։ Ոչ։
Ոչ իշխանական ուժերի վերաբերմունքը միանշանակ չէր Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը անխնա դատապետող Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ակնհայտորեն ավելի մեղմ դիրքորոշում որդեգրեցին։ Հայազգային կոնգրեսն էլ սկսեց Աբրահամյանի ձախողումները դիտարկել ավելի գլոբալ համատեքստում։ Ինչպես նշում էր կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը,
առաջին իսկ օրը ես հենց Հովիկ Աբրահամյանին եմ ասել, որ ինքը ոչինչ չի կարող անել և ինքը ավելի շուտ է վարկաբեկվելու, քան Տիգրան Սարգսյանը։ Տիգրան Սարգսյանը գոնե ձգեց մի երկու տարի, այդ մի քանի տարին Տիգրան Սարգսյանի համար, Հովիկ Աբրահամյանի համար մի քանի ամիս կտևի։ Այնպիսի նշած զող է Սերժ Սարգսյանի կողմից դրվել Հովիկ Աբրահամյանի վրա, որ ինքը չի կարող հաղթահարել, չի կարող ոչինչ հասնել այն համակարգ, որի մեջ ինքը ապրել է, ապրում է և դեռ ապրելու է, քանի դեռ կա իշխանագողություն։
Կառավարության հրաժարականից հետո հանրահավաքային պայքարը դադարեցրած քարյակը 12 կետից բաղկացած պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին ու մինչև աշուն ժամանակ տվեց։ Այնտեղ ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չկար։ Փոխարենը քարյակը կարևորել էր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքից պարտադիր բաղադրիչը հանելը, կարմիր գծերի գործող համակարգը վերանայելը, տնտեսական մենաշնորները բացառելու մեխանիզմերի մշակումը, ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունները 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով անցկացնելը և այլն։ Իշխանապողության պահանջ չներկայացնելը քարյակը հիմնավորում էր այսպես. առաջադրվել են այն պահանջները, որոնց շուրջ եղել է համաձայնություն։ Իսկ օրինակ նախագահի հրաժարականը պահանջելու հարցում Բարգավաճի ու Դաշնակցության կարծիքը տարբերվում էր ընդդիմադիր կոնգրեսի ու ժառանգության կարծիքներից։ Ինչպես Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էր հիմնավորում.
Պարզապես Սերժ Սարգսյանի հեռացումը երկիրը չի քրքի, եթե մենք չգիտենք դրանից հետո ինչպեսի համակարգ ենք ունենալու։
Կպահանջի արդյոք Բարգավաճը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե 12 կետերը չկատարվեն։ Այս հարցին էլ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը այսպես էր պատասխանում.
Կարծում եմ շատ քիչ ժամանակ է մնացել սпасելու, որից հետո արդեն մենք 4 քաղաքական ուժերով եւ ժողովրդի հետ միասին կծրագրենք մեր հետագա քայլերը։ Մեզ համար տաբու հարցեր չկան։
Նույն օրերին էլ հրապարակվեցին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցները, որոնցից պարզ դարձավ, որ Քոչարյանը պաշտպանում է ոչ իշխանական ուժերի պահանջներն ու ավելին հանդես է գալիս ավելի արմատական դիրքերից։ Կրկին իշխանության գալու հավանականության մասին հարցին էլ պատասխանել էր, ամեն ինչ կախված է հանգամանքներից։ Քարյակը ներկայացնող ուժերը սկսեցին պնդել, որ Քոչարյանը քարյակի ու քաղաքական գործընթացների վրա ոչ ազդեցություն ունի, ոչ էլ իրենց միջև որևէ կապ կա։ Բայց օրինակ ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը չէր բացառում համագործակցությունը նախկին նախագահի հետ։
Համագործակցության առումով դուք տեսնում եք հնարավորությունները։
Դուք իհարկե տեսնում եմ։
Այնինչ Հայազգային կոնգրեսը լրագրողներին էր մեղադրում Քոչարյանի կերպարը կենթանացնելու մեջ։
Ինչինք մենք նորից ուրվականներ, մտածածին ինչ-որ կերպարներ կենթանացնում, բերում ասպարեզ, երբ որ դրա մասին ոչ մի քննարկում, որևէ ծրագիր, որևէ օրակարգ գոյություն չունի։
Քաղաքական աշունն իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Արդեն սեպտեմբերից ոչ իշխանական ուժերը սկսեցին հայտարարել, որ իշխանությունները չեն անդրադարձել 12 կետերին և իրենք բողոքի զանգվածային ցույցեր են սկսում։ Բայց սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով սև կատու անցավ Դաշնակցության ու գործընկերների միջև, և մինչ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը հոյդան լքեց քարյակը։ Դաշնակցությանը դուր չէր գալիս, որ ոչ իշխանական գործընկերները մերժողական դիրքորոշում ունեն Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրական քաղաքական փոփոխությունների նկատմամբ։ Ուստի դաշնակցականները չէին ցանկանում, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում բացի 12 պահանջների կատարման թեմայից քննադատության թիրախ դառնար նաև սահմանադրական փոփոխությունների հեռանկարը, ինչպես պարզաբանում էր ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Մենք մեր գործընկերներին բացատրում ենք, որ հնարավոր չի 4 ուժերով անել հանրահավաք եւ այնտեղ 3-ը խոսեն 1-ի դեմ կամ 1-ը խոսի 3-ի դեմ։
Հանրահավաքի նախորդին ակնհայտ դարձան Հայաստանի նախագահ դառնալու Գագիկ Ծառուկյանի հավակնությունները։
Եթե իմ քաղաքական գործընկերները առույթը ներկայացեցին, որ իմ կարիքը կա այդ ցաներ դժվար պահին, որին տեղնացնա պետք է լինի, ուրեմն ասում եմ, որ ես դրանել եմ պատրաստ։ Անմիջապես կարող ասեմ, մի քանի աշխատածքով կարևորագույն խնդիրները լուծումներ կունենան։
Իսկ թե ինչ սցենարով է Ծառուկյանը դա պատկերացնում, արտահերթ թե հերթական նախագահական ընտրությունների միջոցով, այդպես էլ չհստակեցվեց։ Մեկնաբանությունները հաջորդեցին մեկը մյուսին, իշխող հանրապետականում վստահ էին Ծառուկյանը նկատի է ունեցել հերթական ընտրությունները, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյան այսպես թե այնպես 2018-ին այլևս չի կարող նախագահ դառնալ, ասում էր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Երկրորդ Ծառուկյանին գնահատում է եւ նա գիտեմ, որ խոսում է հերթական ընտրությունների մասին։
Արտահերթ ընտրություններ պահանջող ընդդիմադիր կոնգրեսի արձագանքը Ծառուկյանի նախագահական հավակնություններին շատ կարճ էր եւ անորոշ։
Մենք երբեւե այդպիսի բան չենք քննարկել մեր ամբողջ այս համագործակցության ընթացքում, այդպիսի հարց ընդհանրապես չի քննարկվել։
Վելուցաբաններն ու հասարակությունն ակնկալում էին, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում Ծառուկյանի ելույթը կհստակեցնի իրավիճակը, պարզ կդառնա ԲՀԿ-ի դիրքորոշումն ու ուղեգիծը, թե նախորդային Ծառուկյանի հայտարարությունների, թե կոնգրեսի կողմից բարձրաձայնվող անհապաղ իշխանապահության պահանջի շուրջ, բայց սպասելիքները չարդարացան։ Բարգավաճի առաջնորդը կրկին կյանքի կոչեց, իսկ այս մասին հաջորդ դասին իր երբեմն կարգախոսը։ Իշխանապողության միասնական ճանապարհային քարտեզ չներկայացվեց նաև Եռյակի հաջորդ հոկտեմբերի 24-ի բազմամարդ հանրահավաքում։ Խոստացված ծավալուն ելույթում Ծառուկյանը ասաց. «Իշխանապողություն կպարտադրեն, եթե մերժվեն համաժողովրդական շարժման պահանջները, կոտրեն երկրում քաղաքական մենաշնորը, ամենասեղմ ժամկետում գնալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների, վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգը, գնալ ընտրությունների»։
Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել եւ մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհ այդ քաղաքական ուժերով եւ ավել լայն համախոհված ժողովրդական շարժմամբ փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում եւ արդեն ընտրություններ։
Այստեղ ակնհայտ դարձան Եռյակում առկա հակասությունները արտահերթ ընտրությունների շուրջ, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթները ավելի կտրուկ շեշտադրումներ ունեին։
Մենք բացեի բաց հայտարարում ենք, որ ծրագրել ենք սահմանադրության շրջանակներում իրականացվող համաժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հրաժարական պարտադրել, որից հետո անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։
Հրաժարական տալ Սերժ Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան և ամբողջ իշխանություն։
Հոկտեմբերի 24-ի այս հանրահավաքը դարձավ Եռյակի այս տարվա վերջին հանրահավաքը Ծառուկյանի ու Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ։ Հանրահավաքային պայքարը անորոշ ժամանակով հետաձգելու մասին հարցերին ԲՀԿ-ականները պատասխանում են, որ իրենց համար այս պահին առաջնահերթ է ամբողջ հանրապետության տարածքում համաժողովրդական շարժման գրասենյակների ձևավորումը, չէ՞ որ Բարգավաճի առաջնորդը և հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում, և շաբաթներ անց կուսակցության կախորդին ստում խիստ կարևորել էր նման գրասենյակների անհրաժեշտությունը։
Մարդկանց կարծիք իմանան իրենց մոտեցումը եւ իրենց պահանջը, որ ասելով հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։
Այստեղ կրկին ակնհայտ դարձան կոնգրեսի եւ բարգավաճի տարաձայնությունները, Կոնգրեսը պաշտոնական հայտարարությամբ հակադարձեց, զբաղվելով շտաբների ձևավորմամբ եւ անորոշ ժամկետով հետաձգելով ակտիվ քաղաքական գործողությունները, Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճակատագրական սխալ թույլ տալ, քանի որ իշխող Վարչախումբը այդ ժամանակամիջոցը կարող է օգտագործել սեփական ուժերը առավելագույնս մոբիլիզացնելու եւ շարժման ներսում պառակտումներ առաջացնելու համար։ Բարգավաճի կոշտ արձագանքը չուշացավ, կուսակցության խոսնակի մակարդակով հայտարարվեց, կոնգրեսը իրավունք ունի ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում, ցանկացած վայրում և ցանկացած պահի։ Իդեպ, հենց այդ օրերին տարածվեցին տեղեկություններ Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման մասին, ինչը ոչ հանրապետականը հերքեց, ոչ էլ Բարգավաճը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը դեկտեմբերի 10-ին կոնգրեսի ցույցին ու երթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը չմասնակցեցին։ Եռյակի խոստացած հրապարակային թեժ պայքարը անորոշ ժամանակով կարծես դադարեցվեց։ Միասնական օրակարգ ձևավորելու եւ արտահերթ լուծումների գնալու Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկին ևս Բարգավաճ Հայաստանի ու Հայազգային կոնգրեսի գործընկերները դեռ չեն արձագանքել։ Չնայած վելուցաբանների ու քաղաքագետների տարաբնույթ կանխատեսումներին, ժառանգության առաջնորդը դեռևս չի շտապում հայտարել, որ եռյակի ճակատագիրը վտանգված է եւ ժառանգությունը կարող հեռանալ գործընկերներից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցին ընդառաջ նոր բացահայտումներ է արել Ֆրանսիա հայ համայնքը։ Պարզվում է, որ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչած սահմանադրական խորհրդի անդամներից մեկը գաղտնի կապեր է ունեցել թուրք լոբիստական խմբերի հետ։ Ֆրանսիա հայ կազմակերպությունները վստահ են, որ այս հանգամանքը լուրջ դերակատարում է ունեցել խորհրդի վերջնական որոշման վրա։ Մանրամասներ Ֆրանսիայից հաղորդի Ռուզան Գյուրեղյանը։
2015 թվականի իր առաջին հունվար ամսվա համարում Լենուել Դարմենի պարբերականը Երևան է հանել մի շատ անհանգստացուցիչ լուր, ըստ որի 2012 թվականի փետրվար ամսին, այսինքն այն ժամանակ, երբ սահմանադրական խորհուրդը պետք է իր որոշումը կայացներ խորհրդարանի երկու պալատների կողմից արդեն ընդունված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի վերաբերյալ, էլեկտրոնային ուղերձերի փոխանակություն է տեղի ունեցել սահմանադրական խորհրդի անդամներից մեկի, նախկին սենատոր Հյուբեր Այենելի և թուրք նախկին արտգործնախարար Յասար Յակիսի միջև, որը կանխորոշել է այդ օրենքի ճակատագիրը։ Յասար Յակիսը ֆրանկոֆիլ Բոսֆոր հաստատության անդամ, Թուրքիային ինոպաս լոբիիստական գործնեություն է տանում Ֆրանսիայում։ Մարիան Շապատաշ Տերֆը, որը արձագանքել է Լենուել Դարմենի տված այս լուրին, այսօր գրում է, թե էլեկտրոնային ուղերձների այդ փոխանակությունը երկու անձանց միջև ցույց է տալիս վտանգավոր կապերի գոյությունը Ֆրանսիայի սկզբունքով անկախ և ֆրանսիական սահմանադրությունը երաշխավորող իմաստունների և օտարերկրյա ազդեցիկ մի գործակալի միջև։ Մարիան Շապատատերսը տվել է էլեկտրոնային այդ ուղերձների բովանդակությունը, որոնք առկա դեռևս մինչև 2014 թվականի վերջը համացանցի մի կայքում շատ խոսում են, ըստ Շապատատերսի լրագրողի, որը համայնքին ծանոթ ֆրանսահայ Ան Դաստակյանն է։ Այսպես փետրվարի 1-ին թուրք լոբիիստ Յասար Յակիսը սահմանադրական խորհրդի անդամ Հյուբեր Այենելին գրել է, թե ինքը թեթևացած է զգում իրեն, իմանալով, թե հնարավոր է եղել բավարար քանակությամբ ստորագրություն ձեռք բերել հայոց ցեղասպանության ժխտման օրենքի բեկանման համար, մի բեկանում, որն ըստ իրեն վերջնականապես լուծելու էր հայկական այդ խնդիրը։ Եթե սա զարմանալի չէ թուրք լոբիիստի համար, որի պետության արտաքին քաղաքականությունը ուղղված է Օսմանյան կայսրության ավելի քան 1 միլիոն հայության ոչնչացումը ժխտելուն, ապա հակառակ դրան զարմանալի է Ֆրանսիայի այդպես ասված իմաստունի պատասխանը, գրում է Անդաստակյանը։ Սիրելի բարեկամ, գրել է Ուբերը, ԱՆԼ-ը իր պատասխանում, ես նույնպես հետևածած եմ զգում ինքս ինձ։ Մենք դեռ 30 օր ունենք մեր առջև հարցը կարկադելու համար, բայց այլևս ամեն ինչ որոշված է, ավելին չեմ կարող ասել, ես դες տեղյակ կպահեմ։ Եվ իսկապես փետրվարի 28-ին սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման, քրեականացման օրենքի մերժման որոշումը հրապարակվելուց առաջ արդեն Ուբեր ԱՆԼ-ը հայտնել է այդ մերժման լուրը թուրք պետության գործակալ Յասար Յակիցին։ Այս ամենից հետո ինչպես չկասկածել սահմանադրական խորհրդի որոշման առարկայականության վերաբերյալ, գրում է Մարիա Շապատատերտի հոդվածագիրը։ Ավելացնեմ, որ այս առավոտյան Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը Արմենիոս կայքում հանդես է եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ պահանջել է հեռացնել Ուբեր ԱՆԼ-ին սահմանադրական խորհրդից։ Ֆուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շարունակենք թերթել թերթերը և տեսնենք ինչ են ներկացնում այսօր դրանք։ Մամուլի տեսությունը կներկացնի Աստղիկ Բետևյանը։
Բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ը զրուցել է հայազգի գործարար Տրոյկա դիալոգի նախկին սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Նկատելով, որ 46-ամյա միլիոնատերը Ռուսաստանում առաջիններից մեկն է եղել, ոչ միայն որպես ներդրումային բանկիր, այլև բարեգործ։ Նրա 4 երեխաները հորից ժառանգելու են միայն անշարժ գույքը։ Հարստության մնացյալ մասը Վարդանյանն ու նրա կինը մտադիր են տրամադրել բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը։ Դրանց մեծ մասը նվիրված է Հայաստանին, թեև Վարդանյանը թերթի հետ զրույցում նշել է, ոչ Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, ոչ էլ քաղաքական նկարտումներ։ Տաթև Վանքի նորոգումից Ճոպանուղուց և Դիլիջանի դպրոցից հետո նա ծրագրում է նաև Եղեռնի 100-ամյակի նախաշեմին հարգանքի տուրք մատուցելային մարդկանց ու կազմակերպություններին, ովքեր օգնել են կյանքեր փրկել 1915-ին։ Փրկվածների թվում է եղել նաև Վարդանյանի պապը։ Ես հաջողակ դարձա և այսօր կարող եմ ձեզ հետ զրուցել իմ հարստության մասին, քանի որ 100 տարի առաջ 4 միսիոներներ փրկեցին 150 երեխայի կյանք։ Հիմա ես հարուստ մարդ եմ և ուզում եմ իմ պարտք վերադարձնել, Financial Times-ին ասել է հայազգի գործարարը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ Irish Times-ում կարծիք ենք կարդում։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Թուրքիայի ներկայիս կառավարության վրա ընդունելու, որ իր նախորդները ցեղասպանություն են կատարել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվրամիությունը հոդվածագրի կարծիքով պետք է հասկացնի Անկարային, որ հայոց ցեղասպանությունը պետք է լինի նախապայման Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության համար։ Անցագործ ռեժիմը ձեռնոց է նետում Միացյալ Նահանգներին վերնագրի ներքո Wall Street Journal-ում Freedom House-ի նախկին ղեկավար Դեյվիդ Քրամերն անդրադարձել է Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցների, այլ լրագրողների, քաղաքական գործիչների ու քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների բանեցրած ճնշումներին։ Ինչու է Ալիևի ռեժիմը կարծում, թե կարող է մարսել այս ամենը, Օբամայի վարչախումբը հոդվածագրի կարծիքով։ Իր մտահոգությունները պետք է հասցնի նախագահ Ալիևին երկու առարկայական այլով։ Նախ մարդու իրավունքները խախտող իշխանավորներին պետք է արգելի մուտ գործել Միացյալ Նահանգներ։ Սառեցնի Միացյալ Նահանգներում նրանց հաշիվներն այնպես, ինչպես դա արվեց Ռուսաստանի չինովնիկների դեպքում։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգները պետք է դիմի ժողովրդավարական առաջնորդներին, կոչով բոյկոտել հունիսին Ալիևի կողմից անցկացվող Եվրոպական Օլիմպիական խաղերը, ինչպես դա արվեց Սոչիի Օլիմպիադայի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա կարող է զրկել Իլհամ Ալիևին աստեղային ժամի բերկրանքից, կարծում է հոդվածագիրը։ Ռուսաստանի և Իրանի միջև սեղմված Կովկասը և Միջինասիան միջազգային շուկաների հետ կապող Ադրբեջանը Freedom House-ի նախկին ղեկավարի կարծիքով էներգետիկայի և անվտանգության տեսանկյունից ռազմավարական նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգների համար։ Սակայն, քանի դեռ Ադրբեջանը նման կերպ է վարում իր քաղաքացիների հետ և մարտահրավեր նետում Միացյալ Նահանգներին, ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի Ալիևը հասկանա, իր գործողությունները գին ունեն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այսօր մեկնարկում է 2013 թվականի ապրիլին Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, ահաբեկչական այս գործողության հեղինակը 21-ամյա Չեչեն Ջոհար Ցարնայևն էր։ Պայթյունի հետևանքով սպանվել էր 3 և վնասվածքներ ստացել ավելի քան 260 մարդ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Այսօր Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է Ջոխար Ցարնայևի դատավարություն, ով մեղադրվում է 2013-ի ապրիլին Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ պայթյուններ իրականացնելու մեջ։ Պայթյունների հետևանքով 3 մարդ զոհվեց, իսկ ավելի քան 260-ը վիրավորվեցին։ Դատավարությունը սկսվելու է երթվյալ ատենակալների կազմի ընտրությամբ։ Նահանգային դատավար Ջորջ Օթուլը 1200 թեկնածուներից ընտրելու է 12 երթվյալ ատենակալներ և 6 փոխարինողներ։ Հունվարի 3-ին դատարանը մերժել էր Ցարնայևի փաստաբանների միջնորդությունը։ Նրանք միջնորդել էին հետաձգել դատավարությունը կամ այն անցկացնել ուրիշ վայրում, այլ ոչ թե Բոստոնում։ Ցարնայևի փաստաբանները պնդում են, որ Բոստոնում դժվար է ընտրել անաչառ ատենակալների, քանի որ իրադարձությունները ակտիվորեն լուսաբանվել է, հազարավոր մարդիկ ներկայ են գտնվել մարաթոնին, իսկ պայթյունից հետո մեկ օրից ավելի տներից դուրս չեն եկել։ Սակայն դատավորը փաստաբանների միջնորդությունը անհիմն է համարել։ Երթվել ատենակալները իրենց որոշումը ընդունելու են բացառապես դատավարության ընթացքում ներկայացվելիք ապացույցների հիման վրա։ Ջոխար Ցարնայևը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, չի ընդունում իր մեղք։ Սակայն եթե առաջադրված մեղադրանքները դատավարության ընթացքում հաստատվեն, նրան մահապատիժ է սպառնում։ Մասաչուսեթի նահանգում մահապատիժը արգելված է, բայց նահանգային այս օրենսդրությունը այս դեպքում կարող է չգործել, քանի որ Ցարնայևի դեմ ԱՄՆ-ի ֆեդերալ մասշտաբի մեղադրանքներ են առաջադրված։ Ցարնայևների ընտանիքը Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել Բոստոնի հարձակումից մոտավորապես 10 տարի առաջ և բնակություն հաստատել Մասաչուսեթի նահանգում, Բոստոն քաղաքի մոտ։ Նրանք ծագումով նախկին խորհրդային միությունից են, Հյուսիսային Կովկասից։ Բնակվելով Միացյալ Նահանգներում, Ջոխար Ցարնայևը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն էր ստացել։ Դատախազությունը պնդում է, որ Ջոխար Ցարնայևը, ով հիմա 21 տարեկան է, և նրա ավակ եղբայրը Թամերլան Ցորնայևը պայթուցիկներով լի ուսապարկերը տեղադրել էին Բոստոնի ավանդական մարաթոնի վերջնագծի մոտ և պայթյուն իրականացրել։ Մի քանի օր անց, երբ ոստիկանությունը դուրս էր եկել նրանց հետքի վրա, Թամերլան Ցորնայևը սպանվել էր ոստիկանների հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Դատախազությունը պնդում է, որ պայթյուններից հետո թաքնված Ցորնայևը հաղորդագրություն է ուղարկել, ինչը ցույց է տալիս հարձակման քաղաքական շարժառիթը։ Ըստ դատարանին ներկայացված փաստաթղթերի նա գրել էր. «Միացյալ Նահանգների կառավարությունը սպանում է մեր անմեղ քաղաքացիներին»։ Մեկ այլ հաղորդագրությունում Ցորնայևը գրել էր. «Մենք մահմեդականներս մեկ մարմին ենք, մեկի ցավը բոլորիս ցավն է»։ Ջոխար Ցարնայևի պաշտպանների կազմում ընդգրկված է նաև փաստաբան Ջուդի Քլարկը, ով մինչ այս վերջին տարիների ընթացքում 3 առանձին ծանր դատավարությունների է մասնակցել։ Նրա պաշտպանյալները մեղադրվում էին ծանր հանցագործությունների, հարձակումների, հրաձգությունների, սպանությունների մեջ։ Սակայն նախկին 3 դեպքում էլ Ջուդի Քլարկի պաշտպանյալներին հաջողվել է խուսափել մահապատժից, ստանալով ցմահ ազատազրկում։ Ակնկալվում է, որ Ջոխար Ցարնայևի դատավարությունը կտևի 3-ից 5 ամիս։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ծրագրի այս հատվածում սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք։ 2014 թվականին Հայաստանում այդպես էլ էապես չփոխվեց սոցիալ-տնտեսական պատկերը, նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն երրորդը շարունակում է աղքատ մնալ։ 32% աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրում վիճակը բարելավելու փոխարեն նախորդ տարի վերածվեց գործազրկության 18,000 դրամ նպաստը, Էլ ավելի ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակ ստեղծելով այդ մի քանի հազար դրամով ապրող մի շարք ընտանիքներում։ 2014 թվականի սոցիալ-տնտեսական պատկերն ամփոփում է Լիաննա Մնացականյանը։
Արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանում վերացվել է գործազրկության նպաստը, որը կազմում էր 18,000 դրամ։ Հիշեցնենք, սոցիալական աջակցության նախկին համակարգը վերանայելու մասին դեռ անցած տարի հայտարարել էր նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պնդելով, թե գործազրկներին տրվող նպաստների առյուծի բաժինը փոշիացել է, այդպես էլ չհասնելով իրական հասցեատիրոջը՝ աշխատանք փնտրող մարդուն։ Փոխարեն իշխանություններն առաջարկեցին նպաստների համար նախատեսված գումարներ ուղղել նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու պահանջվող մասնագետ ների վերապատրաստմանը։ Այդ բարեփոխման հետևանքով հազարավոր մարդիկ փաստորեն զրկվեցին, թեկուզիով փոքր այդ գումարից, ինչը շատերի պնդմամբ գոնե օգնում էր հոգալ կենցաղային նվազագույն ծախսերը։ Համակարգի բարեփոխումից արդեն 1 տարի է անցել, սակայն շատերը դեռևս չեն համակերպվել դրա հետ։
Գոնե դա, գոնե ինչ որ չափով օգներ մարդկանց։
Սխալ են արել, թող մարդկանց տա, մարդիկ ձեռը օպեկ ունենան, ինչ որ միտեղ գնալու գալու։ Այ էտա հիմնական հարցը։ Չգիտեմ, ես ցավում եմ։
Դա էլ չկարացում ստանանք։
Նշենք, որ զբաղվածության մասին նոր օրենքի իրավական ակտերը հաստատվեցին միայն 2014-ի հուլիսին, մինչդեռ գործազրկության վերացման ուղղված ծրագրերը մեկնարկեցին միայն օգոստոս ամսին։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարիան Նաչալիկյանի գնահատմամբ կառավարությունը կրկնակի խնայողություն արեց և նպաստ չտրամադրեց և 8 ամիս ուշացումով սկսեց ծրագրերի իրականացումը։
Դրա աշխին տնտեսում են գումարները, որտեղ մի բանը մի տարվա ընթացքում չոր գումար ճասել և մի բանը կես տարվա ընթացքում։
Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանի խոսքով, չնայած ծրագրերը ուշ մեկնարկեցին, սակայն դրանք շատ ավելի արդյունավետ եղան և ընդգրկեցին տարբեր տարիքի ու սոցիալական խմբերի մարդկանց։
Ունենք ծրագրեր մասնագիտական ուսուցումը, պրակտիկան, մասնագիտություն ունեցող աշխատանքային փորձ ունեցող, գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը, սեզոնային աջակցության ծրագրերը, որոնց անցած տարի կարգտահարությունից հետո փորձարկեց և այս տարի արդեն որպես ամենամյա պետական ծրագրով մտել է մեր զբաղվածության պետական ծրագրերի մեջ։ Այլ-վայր աշխատանքի ծրագիրը, աշխատատեղի հարմարեցում ծրագիրը, բազմաթիվ են հենց աշխատավարձ աշխատանքի տոնավաճառները, որոնք եւս ակտիվ ծրագրեր են։
Նպաստին փոխարինելու եկած հիմնական ծրագրերը վերապատրաստման դասընթացներն են՝ խոհարարության, վարսահարդարության եւ այլ մասնագիտություններով։ Սակայն դասընթացներն ավարտած մարդիկ դեռևս աշխատանքի տեղավորվելու հեռանկար չեն տեսնում։
Չգիտենք, ամենուր կարանք փոշճարենք թե չէ։ Տեսնենք բարեկամ բան։
Համեմատության համար նշենք, որ գործազրկության նպաստ նախկինում ստանում էին 18-ից 20,000 գրանցվածներ, իսկ վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում են ընդամենը 1,300 գործազուրկներ։ Մեր զրուցակիցներից ոմանք նշում են, որ ոչ կառավարության ակտիվ ծրագրերը եւ ոչ էլ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը 2014 թվականին այդպես էլ չնպաստեցին 60,000-ից ավելի գործազուրկ մարդկանց աշխատանքի տեղավորվելուն։
Աշխատանք 2000 թվականից եմ քննում, դժվար է։
Գտնելի աշխատանքային բաժանների տեղը շատ քիչ է, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։
Գիտեք, ինչ աշխատանք փնտրել եմ, բայց չի ստացվել։ Շատ դժվար է, իհարկե, շատ դժվար է։ Այսօրվա պայմաններով, որ շուկա ենք դուրս գալի կամ խանութի գնումներ են կատարում, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա տեսեք, երեխաս ավարտելա, ես չգիտեմ ինքը որտեղ կարող է աշխատանքի ընդունվի, աշխատի նորմալ աշխատավարձով։
Աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Տանեկան ծախսերի համար չի բավականացնում գումարը, չկա համապատասխան աշխատավարձ։
Աստված ողորմած, աստծո ողորմածությամբ ապրում ենք։ Դժակով ներառվում չի։
Երևանի ավական ու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, հաշվի առնելով գործազրկության նպաստի վերացումից հետո քաղաքացիներից ստացված դժգոհությունները, նամակով դիմել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, հորդորելով այլևս չֆինանսավորել զբաղվածության կենտրոնները, քանի որ պետբյուջեից տրամադրվող միլիոնավոր դրամներն այդպես էլ իրենց նպատակին չեն ծառայում։
Ավելի լավ է չպահեն այդ կենտրոնները ու ասեն հայ ժողովուրդ, Հայաստանում մնացել եք մի բուռ հայեր, եկեք իրար օգնեք, իրար աշխատանքի տեղավորեք, եւ այդ զբաղվածության կենտրոնները վերացնենք, այդ պետական բյուջեի վրա այդ հսկայական ծախսը վերացրեք։
Նույն օրենքի իրավական ակտերի ուշացումով կիրարկման պատճառով տուժեցին նաև բազմաթիվ հաշմանդամներ։ 2014 թվականին ամիսներ շարունակ նրանք այդպես էլ չկարողացան հաշմանդամության կարգ ստանալ, աշխատանքի ընդունվել։ Տարվա ընթացքում տասնյակ դատական գործեր հարուցվեցին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության ծառայության դեմ։ Նրանցից մեկը Մարիան Նաչալիկյանն է, ում դիմումը, չնայած երիկամների հետ կապված լուրջ խնդրին, այդպես էլ չուսումնասիրեց հրավիրվեց անաշխատունակության 3 ամսվա թուղթ չներկայացնելու պատճառով։
Նման բան օրենքով չի ենթադրվում, հա, նման պահանջ։ Ես կարծում եմ, որպես կազմակերպ, հատկապես որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ, ես պարտավոր եմ այդտեղ պայքարել միջևեր, ինչի, որովհետև դա նախադեպ կլինի, որպեսզի մյուս դեպքերում, երբ որ մարդիկ մի քիչ ավելի քիչ են տեղյակ այդ պայքարելու մեթոդներից, իրանց վրա նման բան չկիրառվի։
Իսկ Հասանվել Հովանիսյանին զրկեցին հաշմանդամության 2-րդ կարգից եւ նրա համար սահմանեցին հաշմանդամության 3-րդ կարգ։ Ինչի պատճառով շաքարային դիաբետ, թոքերի քաղցկեղ ունեցող մարդը զրկվեց մի շարք անվճար բժշկական ծառայություններից։
Գործագիտական այդ ծառայությունները ոչ թե հիվանդի համար են աշխատում, այլ ընդդեմ հիվանդի են աշխատում։ Չի կարելի հիվանդը ունի այսպիսի բարդ խնդիրներ, փոխանակ օգնեն դեռ մի բան էլ վնասում։
Երկու դեպքերում էլ նրանք նախընտրեցին իրենց խնդիրը լուծել դատարանի միջոցով։ Հաշվի առնելով իրենց հասցեագրված բազմաթիվ բողոքները, հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը 2014-ի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ հետազոտություններ անցկացրեց հաշմանդամության կարգ տրամադրող կառույցի բժշկասոցիալական փորձաքննության ծառայության տարբեր կենտրոնների այցելուների շրջանում։ Դրանց արդյունքում պարզվեց, որ չնայած ոլորտի մասնագետների պնդումներին, թե մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվել, այնուամենայնիվ 2014-ին, ինչպես եւ նախկինում, կարգ տրամադրելու դիմաց քաղաքացիներից գումար են պահանջել։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լուսինե Սարգսյան։
Մեջ երկային հարցունեք մասնակցած 55 քաղաքացիների մեծ մասը, նրանք նշել են, որ իրենցից գումար պահանջվել է հաշմանդամության խումբ տրամադրելու համար, իսկ թե որքան գումարի սահմաններում է տատանվում այդ պահանջված գումարը 20-ից 25-ից 80,000 դրամն է որոշակի խումբ սահմանելու համար։
Ոլորտում նման երևույթների առկայությունը չհերքեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը։ Մեր հարցին, թե ինչի արվել տարվա ընթացքում այս իրավիճակը շտկելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց 2013-ին աշխատանքից հեռացվել են մի քանի պաշտոնյաներ։
Ձեզ թվում է, ես իմի պետք է հերքեմ, ասեմ, ոչ, այդ ոլորտը մաքուր է, որ եթե դուք բոլորը, ես էլ եմ շփվում, դուք էլ եք շփվում, յուսներն էլ եք շփվում, եթե մի անգամ թեկուզ մեկ փաստ եղավ, ուրեմն ինչ հերքես։
Ոլորտում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ անցած տարվա ընթացքում զբաղվածության մասին օրենքով եւ տարբեր ենթաօրենսդրական ակտերով հաշմանդամներին ուղված պետական ծրագրերը փաստորեն ձևական են։ Միայն մեկ օրինակ՝ պետությունն արդեն հաշմանդամի աշխատավարձի 50%-ի չափով գործատուին փոխհատուցում է ոչ թե նախկինի պես 2 տարվա, այլ ընդհանրապես 6 ամսվա համար։ Նշենք, որ չնայած զբաղվածության գործակալության եւ սոցապ նախարարության ներկայացրած տասնյակ ծրագրերին, Հայաստանում գրանցված 200,000 հաշմանդամների 92-ից 94%-ը աշխատանք այդպես էլ չի գտել։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականին զրկանքներ տեսավ նաև Երևանը։ Մայրաքաղաքում մի կողմից անհետանում էին պատմամշակութային շենքերը, մյուս կողմից սնկի պես աճում նորակառույց էլիտարները։ Ճարտարապետներն ու երևանցիները անհանգստանում են։ Հին Երևանի պատմությունն այլևս տեսանելի կլինի միայն լուսանկարներում։ Նարինե Ղարեչյանն է ամփոփում մայրաքաղաքի 1 տարվա իրադարձությունները։
Հին ու նոր Երևանն իր լուսանկարներում արձանագրած լուսանկարիչ Հայկ Պիանջյանն ամեն օր անմահացնում է Երևանի ապամոնտաժվող ու արդեն ապամոնտաժված կառույցները։ Տարիներ առաջ մայրաքաղաքի համայնապատկերը հավերժացրած երկու լուսանկարներում հստակ երևում են արդեն գոյություն չունեցող հին Երևանը հիշեցնող շենքերն ու նոսրացած կանաչ տարածությունները։ Աֆրիկյանների տունը Հայկի ամենահարազատ անկյուններից մեկն էր Երևանում։ Այսօր այնտեղ շին հրապարակ է։
Տեսնել թե որքան է այլանդակվել քաղաքը, այսինքն այդ նորակառուց շենքերը եւ որքան կանաչ տարածքների կորուստ ենք մենք ունեցել, այսինքն դա ուղղակի լուսանկարների համադրություն է։
Հին Երևանի պահպանման համար պայքարողներին պատկանատյանները խորհուրդ էին տալիս դադարեցնել բողոքի ակցիաներն ու սպասել, մինչև մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից հին շենքերը կտեղափոխվեն նշված տարածք ու կկառուցվի հին Երևան թաղամասը։ Ծրագիրն արդեն հաստատվել է, 2015-ին կսկսեն շինարարական աշխատանքները։ Հին Երևան թաղամասում կլինի նաև արդեն ապամոնտաժված Աֆրիկյանների տունը։
Առաջի հերթին պետք չէ հին Երևանին ձեռք տալ, և դա կարծում եմ, եթե լինի էլ, պետք է անունները ճիշտ նշել, այսինքն դա հին Երևան չէ, դա հին Երևանի կրկնօրինակն է։ Ես նոր քայլում եմ Աֆրիկյանների շենքի մեթով, ասենց իսկապես ասացի կներես ծերուկ, քանի որ ինքը շատ հին շենքեր եւ այս նմանացնում շենքերը մարդկանց։ Համենայն դեպս քիչս հանգիստա, որ մինչեւ վերջին ուժերից ներածիչը պայքարեցինք իջ համար։ Ոնց որ շատ մոտիկ հարազատ մարդ մահանա։ Ունենք անշունչ շենքերի կույտ քաղաքի կենտրոնում, հյուսիսային պողոտա եւ էլիտար շենքեր անվամբ։
Կանաչապատ ու վարդագույն Երևանը գովերգող երգիչ Արթուր Իսպիրյանն այսօր իր ստեղծագործական աշխատանքը թողած պայքարում է Երևանի ճարտարապետական տեսքի պահպանման համար։ Աֆրիկյանների շենքի դատարկ տեղում այսօր վարդագույն Երևանի նվիրված երգի տողերն անհասցե են թվում երգչի համար։
Քո ժպիտը ծով է կապուտակ, դու կանաչ ես ու ծաղկում, ինչ ժպտում ես արևատակ, քո երգերը վարդագում, սիրտս քեզ է երգում, սերն ես իմ անմար, սիրտս քեզ է երգում ու երգում է միայն քեզ համար, իմ անուշ Երևանում, իմ անուշ մերքա հուզվեցի։ Եթե մենք Արամի փողոցով շարունակենք եւ նկարենք ինչ է կատարվում հանրախանութի հետեւում, ինչ ագահություն, ինչ հարցակում փոքր կենտրոնի վրա, դու կզարմանաք, որ այս քաղաքը ճարտարապետ չի ունեցել, այս քաղաքը տեր ու տիրական չի ունեցել։
Ակտիվիստների ջանքերով ապամոնտաժումից փրկված պատմամշակութային ժառանգություն համարվող Փակշուկան այսօր կորցրել է իր գույնը երկչի համար։ Առևտրային ժամանակակից համալիրի վերածված շուկայում Իսպիրյանն արդեն չի լսում Երևանի ձայնը։
Դրոց եմ գնացել եկել Փակշուկայի միջով, որովհետև Փակշուկայում կար Հայաստանի ձայնը, Հայաստանի բարբարով տարբեր տեղերից գյուղացիների ձայնը։ Այսօր ճիշտ ասած, ես ոչ մի անգամ չեմ մտել Փակշուկա, մեջս ինչ-որ խանդ կա, որովհետև այն ինչ որ տեսել եմ, վախենում եմ չտեսնեմ ու շատ հիասթափվում։
Հեղինակ կատարող Վահան Արծրունին ուրախությամբ է նշում, որ իր հարազատ Փարպեցի փողոցին դեռ չի հասել նորակառույցների սիրահար ճարտարապետների ձեռքը։ Փարպեցու փողոցում գտնվող իրենց շենքը կենթանի հուշարձան է Արծրունու համար։
Այս շենքում բնակվել են առաջին պրոֆեսորական կազմը համալսարանին եւ համարել 10 տարի անց 37 թվականին մոտավորապես 80%-ը բնակիչների այստեղից ակսորվեց կամ գտակահարվեց։ Պրոֆեսոր այս փողոցը գրում է իր մեջ բոլոր խորհուրդները։
Ապամոնտաժվող շենքերի կառուցապատվող կանաչ տարածությունների պահպանման գրեթե բոլոր ակցիաներին միացած քաղաքապետարանի ավականու անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը վստահ է, որ ապօրինի կառուցապատումները սկսվեցին Փակշուկայից։
Երևս Փակշուկան ինքը չափազանց տխուր եւ վատ նախադեպ է մնում Երևան քաղաքի կառուցապատման համար, որովհետեւ նման անպատժելի պաշտոնյաները կարող են իրենց ցույլ տալ քաղաքի կենտրոնում օրը ցերեկով ուղակի անել այն, ինչ իրենց մտքին գալիս։
Երևանից Երևան չթողեց նաև քաղաքի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, այժմ արդեն քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, սրանում վստահ են մեր հերոսները։
Երբեմն այն տպավությունն է ստեղծվում, որ այս քաղաքի ճարտարապետական տեսքի համար պատասխանատուները այնպիսի մի անհաշտ կոնֆլիկտ եւ պատերազմ ունեն Երևան քաղաքի հետ, այնպիսի մի չիրականացված վրեժ, որ նրանք փորձում են ուղղակի իրենց հասած պետական պաշտոնները որպես լիցակ օգտագործելով վրեժ խնդիր լինել Երևանից։
Չի անձնավորի այդ ամենը, չի իհարկե գլխավոր մեղավորներից մեկն է, քանի որ երկար տարիներ եղել է Երևանի գլխավոր Նարեկ Սարգսյանը, գլխավոր ճարտարապետը։ Միգուցե որոշակի մարդիկ գնահատում են 40 մետրեր վաճառելու եւ ինչ որ բիզնես կենտրոններ ավելացնելու հաշվին, դրան միգուցե դրանով Երևանը առաջ խաղացում ունի։
Իրեն ուղված մեղադրանքներին Նարեկ Սարգսյանը պատասխանում է այսպես.
Եթե Հայաստանի պատմության 2800 տարվա համար հույսունեմ, որ տեղել պետք է ինիցիատիվ մեղադրենք, էլի որպես ես իրապես չեմ մասնակցել ոչ հավարարի ճակատան մարդին, ոչ Հայաստանի 10 թվականի սանդարապատի կաման ճակատան մարդին։
Աֆրիկյանների տուն, Սևան հյուրանոց, ՀԱՊԿ ակադեմիայի շենք, Գերակաշա համարված կոնդի թաղամաս, Բյուզանդի ու Արամի փողոցների շենքեր։ Շարունակական այս ցանկին անդրադառնալիս մեր հերոսները միաբերան նշում են, որ Երևանի պահպանման համար պատասխանատու պետական բոլոր գերատեսչությունները այսօր քաղաքը դարձրել են հաշմանդամ, խեղել ու ապականել են այն, հին Երևանից թողնելով միայն լուսանկարներում արձանագրված հուշեր։ Վիրավոր համարող Երևանին ոմանք սիրո խոստովանություն են անում, ոմանք ներողություն են խնդրում Երևանից, կամ հույս փայփայում, որ մեղավորները մի օր պատժվելու են։
Ես սիրո խոստովանություն չեմ անի, որովհետև ուզում եմ իմ Երևանից ներողություն խնդրել, որ ծանր ժամանակներում իր կողքին չեմ եղել եւ թողեցի իմ Երևանին
հիվանդացնեն, դարձնեն նան ճանաչելի։ Այն գեղեցիկ կտավը, որ կար Երևանի, այսօր կարծես մի հանգրագետ երեխա ինչ-որ մատիտով խզբզած դինեն։
Ես իմ սիրո խոստովանություն ես 10 տարվա մեջ իմ սարքի միջոցով եմ առել եւ ինչ որ հասցրել եմ, փրկել եմ այդ Երևանից։
Ես չեմ փչացրել իմ քաղաքը, իքան հասկանալի նորակառույցներ չեմ սարքել։ Ես իմ չափի պատասխանատվությունը ունեմ, այն մարդկանց պատասխանատվությունը, որոնց պատճառով մենք գործնում ենք այն ինչի մասին, որ երազում են մեր ծնողները եւ մեր պապերը։ Իրենք դրա համար դատաստան են տեսնելու։
Այս տարիների ընթացքում ապամոնտաժված 23 շենքերից վերականգնվել են միայն 11-ը։ Խեղաթյուրված են սակայն վերականգնված շենքերի արտաքին տեսքն ու ներքին կառուցվածքը։ Սա Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի պատմամշակութային հուշարձաններին վերաբերող ուսումնասիրության տվյալներն են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի թողարկումը, իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։